Mä siunaan lyhyesti tästä tämän puheen ja kerron sitten, että mikä on aihe ja yritän pitää 40 minuutissa sitten ajatuksen. Joo, Jeesus, kiitos siitä, että mä rukoilen oikein sellaista rauhaa tähän hetkeen ja näet tämän aiheen. Tämä on herkkä aihe ja voi olla, että paikalla on joku, joka tämä aihe koskettaa henkilökohtaisesti ja syvällisesti. Ja jos näin, niin mä pyydän sitä, että henkilöt vois kuitenkin kuulla sen, että mitä kristityt tästä aiheesta sanoo, ja mä rukoilen, että kaikki nämä asiat, mitä mä tuon esille, niin ne voisi olla kuitenkin niin, että se tuodaan rakkaudessa, se tuodaan totuudessa. Ja kiitos siitä, että oot meidän kanssa tämän loppuillan, ja rukoilen, että tämä 40 minuutin puhe tästä aiheesta niin voisi herättää myös ajatuksia ja ehkä jopa uudenlaisia ajatuksia, mitä aiemmin joillain ei ole tähän aiheeseen ollut. Näitä asioita mä pyydän Jeesuksen nimessä. Amen. Mulla on tänään tällainen tiukka aihe, ja mä olisi kronologisesti sopinut paremmin kolmanneksi tätä meidän ihmisyyttä, mutta koska mä en ole täällä ensi viikolla paikalla, on Helsingissä, niin Jaska on sitten puhumassa siitä kristillisestä perheestä, ja aihe näkyy tuossa, eli me ollaan aloitettu viime viikolla tämä kristillinen ihmisnäkemys, siellä oli osa yksi, ja tänään sitten on tällainen case study, ja abortti ja lapsen murha. Tämä itse asiassa ilmoitettiin somessa pelkästi aborttina, mutta kun mä rupesin miettimään, että minkälaisen puheen mä oon rakentana, koska seuraavan puolen tunnin aikana sä ymmärrät, miksi mä oon lisännyt tähän tämän toisen sanan. Se on välttämätön, koska meidän historialliset rekordit pakottaa meidät käsittelemään tätä aihetta. Viime viikolla kävi ilmi, että juutalaiskristillinen luomiskertomus eroaa siis valtavasti muista tuon ajan näkemyksistä, erityisesti siinä kysymyksessä, kuka on Jumala, ja siinä, että mikä on ihminen ja hänen asemansa tässä luomakunnassa. Ja luomiskertomus, sen mukaan jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja tämä oli äärimmäisen poikkeuksellinen näkemys, koska Egyptis Israelista länteen ja Mesopotamias Israelista itään, siellä kansan kuninkaat toimi Jumalan kuvina, mutta ei mitään tekstiä siitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi. Tässä mielessä juutalaiskristillinen näkemys on ainutlaatuinen tuon ajan maailmassa, ja se oli viime viikon aihe ja yritin sen siellä perustella sitten tarkemmin. Ja lisäksi, kuten totesin viime viikolla, niin noissa muissa kulttuurissa ihmiskunta oli vain tällainen jumalien jälkiajatus. Heissä ei itsessään ollut mitään erityistä tai arvokasta, vaan heidät luotiin lähinnä siksi, että he pystyvät tekemään jumalten likaiset työt. He olivat ikään kuin jumalten orjia, jotka sitten tekevät sen työn, johon jumalat oli kyllästynyt. Ja viime viikolla mä esittelin tämän Alasdair MacIntyren väitteen, jonka toistan nyt, että te saatte kiinni edelleen tästä. Eli tämä Alasdair MacIntyre, tämä moraalifilosofi, kristitty moraalifilosofi on sanonut näin, että voin antaa vastauksen kysymykseen, mitä minun tulee tehdä, vain siinä tapauksessa, että kykenen ensin vastaamaan kysymykseen, millaisesta kertomuksesta minä olen osallinen. Nyt tämän illan puheen tarkoitus on rakentaa viime viikon opitun varaan ja siirrytään samalla askel eteenpäin. Ja kuten nyt sanoin, niin tänään meillä on case study hyvin tärkeästä ja mä ymmärrän, että se on mielipiteitä jakava aihe, mutta tästähän lukioskin kaikki lukiolaiset on tottunut tekemään erilaisia opinnäytetöitä tai opettaja joskus laittaa teidät tästä asiasta niin kuin keskustelemaan ja esittelemään näkemyksiä, joten tämä on osa meidän kulttuurissa olevaa keskustelua ja me ollaan kaikki osallisia sitä halutahan tai ei, ja siksi seurakunnat on paikkoja, mihin näitä asioita täytyy aika ajoin käsitellä. Ensinnäkin mä haluan painottaa nyt hyvin vahvasti sitä, että tätä kysymystä abortista ja lapsen murhasta, sitä voi lähestyä kahdesta hyvin erilaisesta kertomuksesta käsin. Tämä on mitä mä toivon jättäväni teille monelle, jotka ootte ehkä monet tästä asiasta riirellyt, mutta väitän, että aika harva on ehkä ottanut huomioon sitä, että miten vahvasti meidän eri näkemyksiin vaikuttaa se meidän taustakertomus, mihin me ollaan totuttu itse kukin elämähän. Ja toiseksi, mä annan perusteluja sille klassiselle kristilliselle näkemykselle, jonka mukaan abortti tai sitten lapsen murha, mä tarkoitan sillä nyt siis sitä, että vauva on jo syntynyt maailma ja sitten, että mitä hänelle sitten tehdään. Niin kristillisen näkemyksen mukaan nämä molemmat nähdään, on aina nähty hyvin, hyvin ongelmallisina ja ei-toivottuina näkökulmiina. Ja nyt mun tehtävä on aika lailla heittää nämä klassiset perustelut tälle näkemykselle. No, ennen kuin mennään syvemmälle, niin on ehkä hyvä tiedostaa, että jos me puhtaasti lähestytään aihetta matemaattisesti, eli tutkimusten mukaan, niin oikeastaan sen abortti on sellainen asia, joka koskettaa joko suorasti tai epäsuorasti käytännössä kaikkia, melkein jokaista meitä. Tällä hetkellä vuosittain noin 40 miljoonaa raskautta keskeytetään tahallaan. Se on 8 kertaa Suomen väkimäärä, joten tämä ei ole ihan mikään pieni ilmiö maailmanlaajuisesti. Ja jos otan tutkimuksen tuolta Isosta-Britanniasta, siksi Isosta-Britanniasta se tutkimus, mitä olen lukenut, niin kaveri sattuu asua siellä. Niin Isossa-Britanniassa vuonna 2007 elävinä syntyneitä lapsia oli 690 000, kun taas abortoitujen määrä oli 205 500. Toisin sanoen noin joka viides raskaus vuonna 2007 Isossa-Britanniassa keskeytettiin tahallaan. Ja tutkimukset myös sanoo, että Isossa-Britanniassa naisista noin 3 tai 4 kymmenestä johonain vaiheessa elämäänsä hankkii abortin. Nyt en ole ihan varma, mitkä on luvut täällä Suomessa, mutta en yllättyisi, jos ne on jokseenkin lähellä tätä. Mutta sen tarkoittaa sitä, että tämä aihe käytännössä koskettaa siis miltei kaikkia siitä syystä, että jokaisella yksilöllä on perhe, jonka kanssa hän jakaa asioita. Heillä on kaveripiiri ja suurin osa meistä kuuluu todennäköisesti edes kaveripiiriin, jossa tämä aihe tulee nousemaan esille, joten tämä on myöskin hyvä pitää mielessä. Ja kuten aina mun puheessa, niin me sukelletaan historiaan, koska kun me osataan historiaa, niin se antaa meille valtavasti uudenlaista valoa siitä, että minkälaisessa ajassa me eletään tänään. Kun puhutaan abortista ja historiasta, niin se ei ole tietysti missään nimessä mikään uusi ilmiö. Tekniikat, miten se tehdään, on ihan erilaisia kuin 2000 vuotta sitten tai 3000 vuotta sitten, mutta siitä on tehty niin kauan, kun meillä on ihmiskunnan historiaa talletettu, niin tämä asia on ollut esillä. Kreikkalais-roomalaisessa maailmassa, eli Uuden testamentin aikana oli tällainen kreikkalais-roomalainen maailma, abortti ja lapsen murha oli äärimmäisen yleisiä ja ne oli myöskin kohtuullisen yleisesti saatavilla. Ja nyt mä haluan tehdä siis lyhyen yhteenvedon ja osoittaa, miten eri tavalla tähän asiaan on suhtauduttu, koska sitä on lähestytty karkeasti ottaen kahdesta erilaisesta kertomuksesta käsin. Ja nyt mun tehtävä on tiivistää teille ensin tämä ensimmäinen kertomus, miten pakanallinen näkemys on käsitellyt tätä aihetta. Ja sitten mä siirryn kristilliseen kertomukseen, miten siitä on aihetta käsitelty. Ja tarkoitus on tietysti pyrkiä osoittamaan, että miksi mun mielestä kristillinen näkemys on tässä järkevämpi. Ja se myöskin mun mielestä, tämä on henkilökohtainen mielipide, sopii paremmin meidän intuitioon siitä, että mikä ihminen oikeastansa on. Okei, aloitetaan tästä antiikin pakanallisesta näkemyksestä, eli kertomus yksi, josta käsin tähän on aihetta on lähestytty. Antiikin kreikkalais-roomalaisessa maailmassa oli olemassa hyvin selkeä hierarkia ihmiskunnassa siinä, että minkä arvoinen sä oot ihmisenä. Tämä koski kaikkia elämän osa-alueita ja tämä hierarkia voidaan käytännössä jakaa niin kuin kolmeen, kuten tuolla näkyy. Oli tällainen kaikkein korkein taso, ylin aste. Siellä oli eliitti, poliitikot kuului tähän ryhmään, filosofit oli toinen esimerkki näistä eliiteistä ja sitten yleisurheilijat. Mä oon korkeintaan näistä yhtä ja vähän tuota toista poliitikkoa, musta ei saa tekemälläkään moni huono valehtelemahan, niin ei mitenkään. Jos on paikalla poliitikko, niin ota se puoli vitsinä, mutta siinä oli ripaus totuutta. Keskivaiheella oli sitten nämä tavalliset työläiset. Siellä oli maanviljelijät, jotka silittelevät lehmiä työksensä. Siellä on sotilahat, jotka nakkaa keihähällä toista vihollista silloin, kun tarvitaan. Ja kauppiaat. Ne oli keskivaiheilla tätä hierarkiaa. Sitten oli tämä alin aste, niin sanottu roskaväki. Lapset kuului sinne. Orjat oli automaattisesti siellä. Vammaiset, jollain lailla vammautuneet ihmiset automaattisesti meni tähän kategoriaan. Spitaaliset, jos sulla oli jonkunlainen ihosairaus, oli kans täällä. Ja kaikenlaiset muut ei-toivotut ihmiset. Ihmisten näkökulmasta ei-toivotut ihmiset. Ja nyt tässä kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa siellä ei ainoastaan nähty aborttia laillisena asiana, vaan oli itse asiassa hyvin yleistä, että jopa vastasyntyneitä, hyvin yleisesti, ne joko jätettiin heitteille, Heitä saatettiin hukuttaa tai ne kuristettiin kuoliaaksi, jos ne oli epämuodostuneita tai jos ne oli ei-toivottuja. Näin kirjallisuus sanoo. Ja monille abortin motiivina toimi jo tuolloin tarve joko salata luvattomat seksisuhteet, oot ollut väärän kaverin kanssa peris ja sitten tuloo tämä niin sanottu vahinko ja että sä haluat peitellä sen, niin sä hommaat tämän abortin. Tämä ei ole mikään pelkkä Hollywood-juttu ja meidän juttu, tätä on tehty aina. Ja sitten oli jo tuolloin, siellä oli rikkaita naisia, jotkut heistä teki abortin oikeastaan pelkästään heidän muotojensa ja seksuaalisen viehätysvoimansa säilyttämiseksi. Monenlaiset motiivit on ollut läsnä läpi historian. Eikä yksinkertaisesti ollut mitään lakia, joka olisi estänyt tätä. Nyt mä näytän teille kolme tällaista lainausta tuon ajan hyvin merkittäviltä ajattelijoilta. Platonilta, valtava merkitys hänellä on länsimaiseen kulttuuriin, Aristotelekselta ja sitten sellaiselta kaverilta kuin Seneca. Plato, joka kuoli noin 350 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, sanoo esim. Näin, että huonompien ihmisten jälkeläiset ja myös muille mahdollisesti epämuodostuneina syntyvät lapset, he eli viranomaiset kätkevät johonkun salaiseen piilopaikkaan niin kuin asia vaatii. Niin kuin täysin itsestäänselvä asioita ei tarvitse edes perustella, että jos sä et näytä kunnolla niin sanotusti normaalilta ihmiseltä, niin sut niin kuin heivataan. Aristoteles, joka oli Platonin oppilas, joskin oli hänen kanssa tietysti eri mieltä tietyistä asioista, hän sanoo, mitä tulee syntyneiden lasten heitteille jättämiseen tai kasvattamiseen, säädettäköön laki, että yhtäkään epämuodostunutta lasta ei saa kasvattaa. Tiukka mielipide siitä, että pidetään suurin piirtein tämä yhteiskunta sellaisena kivan näköisen. Sitten on Seneca, noin sieltä Jeesuksen ja Paavalin ajalta, tällainen filosofi roomalainen. Me tuhoamme syntyneet olennot, jotka ovat luonnonvastaisia. Me hukutamme lapsetkin, jotka ovat syntyessään heikkoja tai hirviömäisiä. Eikä tätä edes tarvinnut perustella. Se vain oli siinä roomalaisessa kulttuurissa. Nyt mä haluan, että te ymmärrätte sen, että miten radikaali ero on asua kristillistetyssä Suomessa tai mennä aikakoneella 2000 vuotta taaksepäin Rooman valtakuntaan. Valtava ero. Tästä voisi pitää oman puheen ja mä joskus ehkä pidänkin, mutta se ero, miksi me edetään näin eri kulttuurissa, on käytännössä siinä, että kristinusko on muokannut niin valtavasti tätä meidän yhteiskunnallista ilmapiiriä. Se on aika se suurin syy. Nyt jos Suomessa kuka tahansa isä päättää esimerkiksi hankkiutua eroon hänen 2 viikkoa sitten syntyneestä vauvasta, niin laki tuomitsisi hänet välittömästi vankilahan ja kaikki täällä istuvat todennäköisesti pitäisi tällaista isää hirviönä. Mutta asiat ei mennyt näin Rooman valtakaudella. Rooman tasavallas pater familias, eli perheen pää, joka oli siis isä, se vanha mies siellä. Hänellä oli absoluuttinen valta yli lapsiensa ja yli orjiensa. Kun vauva syntyy roomalaiseen perheeseen, vaikka nyt Jeesuksen ja Paavalin aikana, se ei ollut brittiläistä historioitsijaa Tom Hollandia lainatakseni oikeastaan vielä niin kuin mitään. Kun vauva syntyy roomalaiseen perheeseen, tämä vauva oli nimetön ja arvoton asia. Ja kuten Holland sanoo, se oli pikemminkin taimi kuin ihminen. More like a plant than a human being. Tämä oli roomalainen näkemys. Ja nyt kysymys siitä, jääkö tämä vauva henkihin vai hankkiudutaanko tästä vauvasta johonain vaiheessa seuraavien viikkojen aikana eroon, oli täysin roomalaisen isän päätös. Ei ollut mitään poliisia, joka nyt olisi tähän puuttunut. Isällä oli absoluuttinen valta. Vaimolta ei kysytty tietysti mitään, koska se oli nainen. Sen tehtävä oli vain synnyttää. Isän tehtävä sitten on oikeasti päättää kaikki muu. No nyt tätä lasten tappamista ei nyt nähtävästi mun tietojen mukaan tapahtunut niin kauhean usein. Mutta se pointti on nyt siinä, että tässä roomalaisessa yhteiskunnassa lapsi ei periaatteessa ollut minkään arvoinen itsessään. Se on nyt se pointti. Ei se oikeastaan tärkeää, kuinka paljon niistä lapsista hankkiuduttiin eroon huomattavasti useammin tietysti kuin nykyään. Mutta se periaate on nyt se juttu. ei lapsella ollut syntyessä vielä mitään itseisarvoa, ellei sitä annettu hänelle ulkoapäin roomalaisen isän suulla. Ja siksi roomalaisessa perheessä noin viikko lapsen syntymän jälkeen, muistaakseni 8 päivää tyttöjen kohdalla, 9 päivää poikien kohdalla, jotain tällaista, niin vietettiin sellaista virallista päivää dies lusrigus latinaksi, jolloin tämä isä tunnusti lapsen omakseen ja nosti hänet hänen käsiensä varaan. Jos tätä ei tapahtunut, lapsi ei ollut osa perhettä. Tämä täytyi tehdä. Ja erityisesti tyttölapset oli vaaras tuossa kulttuurissa. Tutkijoiden mukaan Suomessa esimerkiksi Erkki Koskenniemi on tästä tehnyt tutkimusta ja mä oon lukenut tutkimuksen tiivistystä Tapio Puolimatkalta, joka oli täällä vuosi sitten puhumassa meillä. Ja hän sanoi, että Rooman asukasluku oli itse asiassa jopa vinoutunut suhteessa miesten ja naisten väliseen lukumäärään, koska tyttölapsia tapettiin enemmän kuin poikalapsia, koska poikalapset oli enemmän toivottuja. Ja yksi luku, minkä mä pongasin kirjallisuudesta, niin siellä oli noin 100 tyttöä suhteessa 130 poikahan. Suurin piirtein tällainen se matemaattinen suhde. Jotta saatte vähän konkretiaa, niin arkeologit tai ketkä ne on, jotka kaivaa niitä, niin sieltä on löydetty kirjeitä. On löydetty papyrus, ihan roomalaisen perheen isän kirjoittama kirje, joka muistaakseni ajoitetaan ihan sinne ensimmäiselle vuosisadalle. Sen aikaan, kun Jeesus leikkii hiekkalaatikolla, niin joku roomalainen kirjoittaa mies vaimollensa. Ja tämä kirje on lyhyt ja siinä on tämä pääkohta. Kun taas synnytät, jos se on poika, anna sen elää. Mutta jos se on tyttö, vie se ulos. Eli heitä roskiin. Tällaisia kirjeitä on säilynyt ja ne kertoo aika radikaalisti siitä, että minkälaista elämää ne elää siellä, minkälaista moraalista maisemaa ne hengittää siellä. Nyt jos otetaan vielä yksi vähän radikaalimpi esimerkki, että ei puhuta Roomasta, vaan mennään Spartaan. Onko joku, joka on nähnyt elokuvan 300? Siinä on nämä sixpack-miehet ja taistelua siellä solas. Ne oli spartalaisia. Äärimmäisen niiden kulttuuri keskittyy siihen, että tehdään sellaisia Schwarzeneggerin näköisiä kaveria. No Spartas, antiikin Spartas vaikutti sellainen ryhmittymä kuin Gerusia. Gerusia oli tällainen vanhinten neuvosto, se oli tällainen valtiollinen elin. Ja heillä oli miltei absoluuttinen valta siis päättää jopa perheiden puolesta asioita. Siis kuvitella nyt, että sun koti on tullut, sun lapsi on syntynyt, tulo poliisi sinne ja saattaa ottaa vaikka sun lapselta tehdä sille jotain. Siis eihän tämän Suomesta tulisi kuulohonkaan, mutta kun Sparta oli nyt vähän eri paikka. Ja nyt tässä on seuraavaksi lainaus Tom Hollandilta, joka on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Persian tuli. Erittäin mielenkiintoinen historioitsija, hän on kirjoittanut miltei kaikesta näistä antiikin suurista niin kuin tapahtumista tai näistä valtakunnista. Niin tässä on vähän pidempi paikka, mutta saattaa vähän kiinni minkälaisesta kulttuurista on kysymys, kun puhutaan tuon ajan Spartasta. Spartassa ei ollut koloa eikä soppia, jonne Gerusian luisevat sorbet eivät ulottuneet. Vanhukset pääsivät töykkimään jopa vastasyntynyttä lasta. Jos vauvaa pidettiin liian sairaaloisena tai niin epämuodostuneena, ettei siitä olisi tulevaisuudessa hyötyä kaupungille, vanhimmat määräsivät sen välittömästi surmattavaksi. Messeenian vuorille kiemurtelevan tien vieressä oli rotko nimeltä Apothetai, kaatopaikka, lasten surmaamista varten. Heikot ja epämuodostuneet heitettiin siellä kuivun syvyyksiin, tuomittiin ikuisiksi ajoiksi sen varjojen unohdukseen, jossa he eivät enää olisi häpeäksi kaupungi, joka oli heidät synnyttänyt. Kyseessä ei ollut lasten hylkääminen, joka oli tavanomaista muiden kansojen parissa, siis kuten roomalaisten, vaan synkkä ja virallinen teloitusriitti. Ei toivotulla spartalaislapsella ei ollut minkäänlaista pelastumisen toivoa, jollaisen kerrottiin säästäneen Kyyroksen lapsena. No, oma kertomus, mihinkä ei mennä nyt. Spartassa kuolema ja sen todistaminen olivat väistämätön pakko toisten rohkaisemiseksi. Apothetean syvyyksissä hajallaan lojuvien pikkuisten luiden näkeminen auttoi epäilemättä niitä, jotka saivat jäädä eloon, keskittämään ajatuksensa tehokkaasti. Spartalaisten lasten oli pakko kasvaa ylpeän tietoisina kuulumisesta eliittiin, johon heidät oli syntymässä valittu. Kun sä kävelet tämän rotkon ohi ja katsot sinne, niin sä saat sen kokemuksen, että mä oon eliittiä, koska mä oon terve, näytän hyvältä, mut valittiin, tuota toista ei. Nyt me voitaisiin kysyä, jos historia olisi mennyt eri tavalla ja se olisi voinut mennä. Spartalaiset olisi esimerkiksi voinut hallata maailmaa ja tuoda tämä ja me elettäisiin nyt tällaisessa kulttuurissa. Kuinka moni teistä haluaisi tänä päivänä elää oikeastaan enemmänkin tässä spartalaisten kulttuurissa kuin nyt tässä meidän kristillisyyskulttuurissa? Kuinka monen mielestä tämä on niin kuin parempi tapa suhtautua asioihin? Vaikea uskoa, että ehdokkaita löytyy kauhean paljon ja henkilökohtaisesti en toivo, että asiat olisi näin ja ne ei oikeastaan onneksi olekaan. Nyt jos me tiivistetään toi antiikin pakanallinen näkemys liittyen ihmisyyteen, me voidaan nostaa kolme perushuomiota. Ensimmäinen pointti on se, että ihmisen elämän arvo ei ole synnynnäistä. Tämä on se selkeä seuraus näistä teksteistä. Vaan ihmisen arvo, se saadaan joskus syntymän jälkeen. Ja itse asiassa, kuten tämä John Wyatt, josta puhun hetken päästä lisää, sanoo, että yksikään kirjoittaja tältä ajalta ei näytä ajattelevan, että sikiön tai vastasyntyneen vauvan elämällä olisi itseisarvo. Se oli niin tuntematon asia heille. Toiseksi, elämän arvo perustuu hyödyllisyyteen. Miten tehokas sä oot tälle yhteiskunnalle? Spartasta oli viritetty äärimmillensä, koska et sä voi taistella kovana soturina, jos sulla nyt vaikka puuttuu puoliska kättä tai jotain, niin ethän se on hyödyllinen siinä enää. Ja kolmanneksi, terveys ja eheys on välttämättömiä. Viallisista hankkiuduttiin aika lailla systemaattisesti eroon. Tämä oli ensimmäinen kertomus, josta käsin tätä aihetta on lähestytty ja nyt saa aika lailla nyt tiedä, että mikä se kertomus on. Nyt mä esittelen teille toisen kertomuksen ja se on kilpaileva kertomus. Ja tämä toinen kertomus ei hyväksynyt näitä asioita suhteessa lapsiin. Ja tämä kertomus on juutalaiskristillinen kertomus tai juutalaiskristillinen näkemys. Nyt kun puhutaan juutalaiskristillisestä näkemyksestä, niin sillä tarkoitetaan nyt lähinnä vanhan testamentin tekstejä. Luomiskertomus on siellä se kivijalka, mä puhuin siitä viime viikolla. Sekä Jeesuksen että Uuden testamentin opetuksesta ja varhaiset kirkkoisät, eli merkittävät teologit seuraavien satojen vuosien aikana. Mitä he tästä aiheesta oikeastaan sanoo? Ja kuten sanoin, niin tässä juutalaiskristillisessä näkemyksessä lähdetään liikkeelle luomiskertomuksesta, jonka mukaan jokainen ihminen on Jumalan kuva. Ja siten jokaisella ihmisellä, riippumatta siitä, miltä he näyttää tai onko he tehokkaita yhteiskunnalle, heillä on automaattinen itseisarvo vain siksi, että he on ihmispersoonia. Se on synnynnäinen ihmisarvo. Ja kenelläkään ei ole oikeutta mennä joku ottamaan sitä pois, eikä he itse asiassa voikaan tehdä sitä. Voi rikkoa sitä vastaan. Sitten tulee omatunto tietysti peliin, koska Jumala on laittanut meihin oman tunnon. Se omatunto tietysti tietää aika lailla tietyt perusmoraalitotuudet, ainakin mitä mä oon aiheesta lukenut. Ja siitä ei oikein voi päästä karkuun. Lisäksi tämä näkemys, siihen vaikutti Mooseksen lain hyvin selvät ohjeet liittyen heikkoihin ja puolustuskyvyttömiin. Jo vanhassa testamentissa heikkoja ja puolustuskyvyttömien arvoa nostettiin aika korkealle. Ja meillä on jäänyt jopa lainaus, että roomalainen historioitsija Tacitus, joka siis kirjoitti siinä 110-luvulla ja yksi ehkä tärkein lähde Rooman valtakunnasta, mitä meillä on. Hän ihmetteli suuresti sitä, että juutalaiset lainaus pitivät vastasyntyneen lapsen surmaamista rikoksen. Tacitus ei meinannut vain tajuta, että miten te voitte suhtautua vastasyntyneeseen jotenkin, ikään kuin se olisi yhtä arvokas kuin aikuinen ihminen. Hänellä oli niinku vaikeuksia, koska hänellä oli eri kertomuksessa. Ei hänellä ollut mitään luomiskertomusta siellä, minkä hänet oli kasvatettu, vaan ihan jotain muuta. No niin, siellä on kristillisiä tekstejä. En mä nyt niitä ota kuin muutaman esimerkin. Nämä on Uuden testamentin pikkusen myöhemmältä ajalta, mutta kertoo siitä, että miten kristityt yleisesti ajatteli. Barnaban kirje, älä surmaa lasta lähdettämällä, eli abortilla. Äläkä tapa lasta, kun se on syntynyt. Selkeä käsky kristitylle perheille. Didache, tällainen hyvin vanha teos siitä jostain viimeistään toisen vuosisadan alusta. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä harjoita noituutta, älä sekoittele myrkkyjä, jonka avulla sitten surmataan se vauva tuolla mahas. Älä surmaa lasta lähdettämällä, äläkä tapa sitä, kun se on syntynyt. Ja tällaisia tekstiä on aika paljon ja se nyt vain tiivistää sen kristittyjen, juutalaiskristillisen näkemyksen, koska he ammentaa luomiskertomuksesta. Nyt tämä juutalaiskristillinen näkemys voidaan myös tiivistää kolmeen päähuomioon. Ensinnäkin sikiöhön ja vastasyntyneisiin suhtauduttiin tyystin eri tavalla kuin siinä kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa. Ihmisen arvo nähtiin synnynnäisenä. Sulla on se vain sillä perusteella, että sä oot ihmispersoon. Toiseksi ihmisen arvo ei ole riippuvainen hänen potentiaalisesta hyödyllisyydestä. Eli että tuloako tästä joskus sellainen tehokas veronmaksaja tai tuloako hän suunnittelemahan suurta taidetta tai jotain, niin se ei liittynyt millään lailla tämän ihmisen arvoon. Ja kolmanneksi kristitysnäkemyksessä myös viallisilla, joilla nyt on jonkunlaisia kehityshäiriöitä tai jotain, niin heillä on itse asiassa arvo. Se ei vie kristillisen näkemyksen mukaan millään lailla pois heiltä heidän ihmisarvoa. Nyt mä otan hetken päästä tähän vähän pidemmän lainauksen John Wyattilta. Mä esittelen hänen teosta tuossa puheen lopuksi ja annan teille vähän kättä pitempään. Suosittelen, että joskus lukisitte tästä aiheesta vähän enemmän, että et ole vain tunnin puheen varas. Hän on etiikan ja synnytysopin professori. Hän on tehnyt koko elämäntyönsä synnytyssairaalassa siellä Isossa-Britanniassa. Ja hän ottaa hyvin konkreettisen esimerkin meidän nykyajasta siitä, että miten nämä kaksi kertomusta itse asiassa kamppailee aika tiukasti edelleen. Ja löytyy sairaaloita tänäkin päivänä, mihin nämä kaksi kertomusta ikään kuin toinen kertomus hallitsee seinän toisella puolella, toinen kertomus hallitsee seinän toisella puolella. Nyt tulee vähän pidempi lainaus tästä elämän ja kuoleman kysymyksiä -kirjasta. Myöhäisten aborttien suorittaminen on johtanut jossain määrin eriskummalliseen tilanteeseen. Hän puhuu nyt tilanteesta, kun se abortti tehdään niin kuin sen verran myöhään, että lapsi on sitten jo niin kuin todella kehittynyt. Kuvittele mielessäsi yhden suuren keskussairaalamme kaksi vierekkäistä leikkaussalia. Yhdessä leikkaussalissa ryhmä korkeasti koulutettuja ammattilaisia suorittaa monimutkaista lääketieteellistä toimenpidettä, jonka ainoana tarkoituksena on pelastaa syntymätön lapsi. Lapsen elämä nähdään kallisarvoisena ja ainutlaatuisen arvokkaana. Paikalla on lastenlääkäreitä ja synnytyshoitajia, jotka elvyttävät lapsen heti syntymän jälkeen ja aloittavat pitkälle kehitetyn tehohoidon. Kuitenkin viereisessä leikkaussalissa ryhmä korkeasti koulutettuja ammattilaisia suorittaa monimutkaista lääketieteellistä toimenpidettä, jonka ainoana tarkoituksena on tuhota samanlainen syntymätön lapsi. Lapsi nähdään tarpeettomana ja sekä vanhemmat että yhteiskunta ovat käytännössä hylänneet hänet. Kahdessa leikkaussalissa suoritettavat päinvastaiset toimenpiteet saattavat joutua törmäyskurssille vielä hätkähdyttävämmällä tavalla, tätä siis tapahtuu. Ajatelkaamme, että jälkimmäisessä leikkaussalissa sikiö ei kuolisikaan kohtuun, vaan syntyisi vahingossa elävänä. Salissa olisi nyt elämä, mutta kriittisessä tilassa oleva lapsi, jonka henki on muodollisesti lain ja perinteisen lääketieteellisen etiikan suojaama. Onko lääkäreillä velvollisuus säilyttää lapsen henki, kun se nyt on syntynyt? Syntyy valtava moraalinen dilemma. Pitäisikö viereisestä leikkaussalista kutsua paikalle lastenlääkäreitä aloittamaan lapsen tehohoito, vaikka lapsi oli juuri hetkeä aiemmin kuolemantuomion alaisena? Miten on mahdollista, että saman lääketieteellisen järjestelmän lainsäädännön ja yhteiskunnan alaisuudessa voidaan suorittaa ja hyväksyä näin vastakkaisia toimenpiteitä? Minusta yksi keino ymmärtää tätä ristiriitaisuutta on käsittää, että on kuin noissa kahdessa leikkaussalissa toimittaisiin kahden vastakkaisen eettiseen perinteen mukaisesti. Ensimmäisessä leikkaussalissa vastasyntynyt nähdään pohjimmiltaan juutalaiskristillisen perinteen mukaisesti, kun taas viereisessä eettinen näkökulma on paljon lähempänä muinaista kreikkalais-roomalaista näkemystä. Koskettava esimerkki, ja tätä siis tapahtuu, mutta valtavan hyvin nostettu esille, miten itse asiassa nämä kaksi ikiaikaista kertomusta on vaihtoehtoina edelleenkin. Nyt vielä tähän lopuksi muutama tällainen tieteellinen ja filosofinen huomio. Mä lopetan nyt hetkeksi tämän näiden kahden kertomuksen vertailun sinänsä. Mä vastaan muutamaan vasta-argumenttiin, mitä yleensä sitten käytetään. Yksi argumentti, jota abortin puolesta siis on esitetty, ja totta kai näitä argumentteja on varmasti paljonkin. Mä näytän teille tekstin tuossa hetken päästä, mihin käsitellään kokonaista 22 tällaista argumenttia. Niin hyvin yleinen tällainen argumentti on se, että kukaan ei tiedä, koska ihmiselämä alkaa. Ja sitten, koska kukaan ei tiedä, koska se alkaa, niin meillä on jotenkin vapaus mennä sorkkimahan siitä, koska eihän se nyt välttämättä ole. Ihmisen elämä. No tässä kohtaa tähän kysymykseen on itse asiassa aika helppo vastata, koska tiede astuu tässä kohtaa mukaan pelikentälle. Me itse asiassa tiedetään tosi tarkasti, kiitos meidän tieteen kehityksen, hyvin tarkasti me tiedetään parikin asiaa. Ensimmäinen asia, jonka me tiedetään tieteestä, on se, että elämä alkaa hedelmöittymisessä. Ei tämä ole mikään keskustelu, mitä lääketieteessä käydään. Kaikki tietää sen. Kaikki embryologian alkion kehitysoppikirjat opettaa näin. Toiseksi me tiedetään, lainaus tuolta John Wyattilta, että sikiön kehitykseen ei kuulu vaihetta, jossa biologinen kehitys katkeaisi ja joka voitaisiin tulkita muuttumiseksi eläimen kaltaisesta ihmiseksi. Ainoa katkos yksilön kehityksessä näyttää tapahtuvan A, hedelmöityksen hetkellä, kun syntyy ainutlaatuinen inhimillinen geneettinen koodi, tai B, kohdun seinämään kiinnittymisen yhteydessä, kun alkio alkaa kehittää välttämättömiä tukirakenteita selviytyäkseen ja kehittyäkseen valmiiksi sikiöksi. Toisin sanoen siitä eteenpäin, kun se kiinnittyy kohdun seinämään, niin tiede ei ole koskaan löytänyt mitään, että sä voit näyttää sieltä jonkun hetken, että no nyt jotenkin tapahtuu joku radikaali. Se on... Sitä ei vain ole. Nämä on nämä kaksi selkeästi määritettyä tällaista ikään kuin kriittistä kohtaa. No nyt sitten, jos se argumentti on se, että nyt kun me ei oikein voida tietää, no koska se nyt sitten on vaikka ihminen, niin kristillinen näkemys on se, että okei, jos me ei olla aina kovin varmoja siitä, että mikä se on, niin meidän on itse asiassa pelattava varman päälle. Jos mä otan esimerkin. Jos sä harrastat metsästystä, oot hirvimetsällä, ja sä oot siellä sun pyssyn kanssa, millä niitä hirviä nyt ammutaankaan. Mä en oo itse sitä koskaan tehnyt. Mä toki tykkään hirven lihasta, mutta annan jonkun mun hoitaa sen likaisen työn, koska se on kätevämpää. Nyt jos hirvimetsästä ja näkee puskas liikettä, mutta se ei oo aivan varma siitä, että onko siellä puskassa hirvi vai onko siellä puskassa Seppo, niin... Mitä tämä hirvimetsästäjä tekee? Oikea valinta ei ole ampua, koska mahdollisuus ei ole hirvi, vaan oikea valinta on jättää ampumatta, koska on pieni mahdollisuus, että siellä on Seppo. Kaikki meistä ymmärtää tämän ja siksi osa teistä nauraa, koska tämä on päivänselvää logiikkaa. Mutta jos sä tuot tämän argumentin nyt tähän aborttikeskusteluun, niin argumentti, joiden mukaan sikiö voitaisiin eliminoida vain sillä perusteella, että me ei ole kovin varmoja, onko se ihminen. Tämä on täysin kestämätön filosofinen argumentti, eikä se toimi millään muulla elämän osa-alueella. No käsittääkseni yleisin argumentti abortin puolesta on tämä, ja viimeksi viime viikolla juttelin kasan lukiolaisten kanssa, ja he on sitä mieltä, että tämä on ehdottomasti yleisin nykyään käytetty argumentti. Ja se on se, että naisella on oikeus omaan ruumiiseensa, tai naisella on oikeus omaan kehoonsa, ja hän saa päättää, mitä hän sitten kehollaan tekee, ja jos hän päättää tehdä abortin, niin se on hänen oikeutensa, ja muilla meillä ei ole siihen sitten mitään sanottavaa. No se, mikä tässä argumentissa on tietysti ihmeellistä mun mielestä, on se, että kun mä mietin sitä argumenttia 15 sekuntia, niin mä tulin siihen johtopäätökseen, että se ei itse asiassa liity tähän keskusteluun millään lailla. Jos mä otan nyt esimerkin, mitä mä käytin myös viime viikolla tuolla, kun tästä aiheesta keskusteltiin. Kuvitellaan, että mä seison kallion kielekkeellä ja siinä on 100 metriä alas. Ja Mika Mäntyniemi on mulla reppuseljäs, eli tämä, joka soittaa tässä passoa. Mika on mun reppuseljäs. Nyt jos mä sanoisin teille, että koska mulla on oikeus mun omaan kehohon, saan tehdä sitä, mitä mä haluan, niin mä voin hypätä tästä tuonne rotkohon, jos mä haluan. Kukaan teistä ei ole mun kanssa samaa mieltä, ja te pidätte mun jotenkin idioottina yksinkertaisesti siitä syystä, että Mika on mun reppuseljäs. Et sä voi hypätä, jos Mika on sun reppuseljäs. Koska sittenhän sä puutut sen elämähän ja sulla ei ole sitä oikeutta. Kaikki tajuaa sen. Kaikki pitäisi absurdina sitä väitettä, koska siitä, että mulla on oikeus tehdä mun keholle, mitä mä haluan, ja mulla käsittääkseni varmaan se oikeus on, siitä ei seuraa se, että mä voin mun omilla teoilla vahingoittaa toisen ihmisen kehoa, tässä tapauksessa Mikaa. Sama logiikka pätöö ihmiseen, joka ei ole reppuselas, vaan joka on kohorus. Henkilö on täysin vapaa vaikka leikkaamaan itseltään varpahat irti, jos hän haluaa. Ei se ole järkevää, mutta on vaikea keksiä mitään lakia, mikä kieltää se täällä leikkaa itseltäsi varpaita. Tässä mielessä jokaisella meillä on käsittääkseni oikeus koskea omaan kehoon, jos me halutaan. Mutta kenelläkään meistä, ei mulla eikä kenelläkään muullakaan tässä huoneessa istuvalla, meillä ei ole oikeutta turmella toista ihmiselämää. On tämä ihminen sitten reppuseljäs, auton takapenkillä tai 10 senttiä navan takana piilos. Se siitä filosofiasta ja henkilökohtaisesti mä en siis ymmärrä, miksi tämä on argumentti, koska mun mielestä se ei ole argumentti. No joo, me ollaan nyt käytetty aika lailla tämä olemassa oleva aika. En halua pidentää tätä kovin paljon enempää. Ja jokainen teistä varmasti ymmärtää, että hyvin paljon jää sanomatta. Ja mulla oli hyvin paljon vaikeuksia tätä niin kuin tehdä, koska mä pyrin 6 sivuun ja valtava asiamäärä jää sanomatta. Mutta mä haluan vielä lopuksi kuitenkin painottaa toivoa ja tuoda myöskin esille anteeksiantamuksen näkökulmaa niille henkilöille, jotka on mahdollisesti tehnyt erilaisia ratkaisuja omassa elämässään tähän aiheeseen liittyen. Kristillinen näkemys tässä tapauksessa on se, että asiaa ei auta sen kieltäminen tai sen selittely, vaan asiaa auttaa oikeastaan ainoastaan tämän asian tunnustaminen. Jos me tehdään virheitä meidän elämässä, mitä kaikki meistä tekee enemmän tai vähemmän, oikea tie valohon, se kulkoo tunnustamisen ja anteeksiantamuksen kautta. Ja sama logiikka koskettaa myös tätä keskustelua ja siksi mä haluan sen pastorina tässä sanoa. Jeesus tarjoaa anteeksiantoa kaikenlaisille ihmisille, joten nyt jos joku täällä tai myöhemmin Spotifys kamppailoo jonkunlaisen anteeksiantamattomuuden tai syyllisyyden kanssa, niin tämä haluan sanoa. Anteeksiantamus on tarjolla Kristuksessa. Ja mun loppukysymys teille pohdittavaksi on oikeastansa tämä. Jos kristillinen seurakunta ei enää tarjoa kulttuurille kristillistä näkemystä ihmisyydestä, jos kristillinen seurakunta ei enää tarjoa kristillistä näkemystä silloin, kun puhutaan abortista, kuka tätä asiaa sitten enää pitää esillä? Koska se jää ketään muita. Nyt jos laitat sen viimeisen dian, niin otapa tuolta valokuva, koska mä haluan, että toivoisin, että ajan kanssa te voisitte itse kukin aiheeseen vähän perehtyä. Ja henkilökohtaisesti paras teksti, mitä on tästä aiheesta lukenut, ja muutenkin ihan loistava kirja etiikasta. Mä nyt en ole niitä niin paljon lukenut jotain muita, mutta on tämä John Wyattin kirja Elämän ja kuoleman kysymyksiä. Siinä on valtavan hyviä lukuja polttavista kysymyksistä, niistäkin kysymyksistä, mitä nyt tässä saarnasarjassa ei käsitellä. Ja itse huomasin olevani aika lailla kaikessa samaa mieltä. Hän vain toi sen 13 kertaa paremmin kuin mitä olisin itse osannut sen sanoa, koska hän on huomattavasti pätevämpi kaveri. Mutta mun tällainen kristillinen intuitio oli sitä, että tämä on just muuten aika lailla näin kuin hän sanoo. Toinen esimerkki on Tapio Puolimatkan kirja Viisauden ja tiedonaarteet Kristuksessa. Siinä on luku 6, olisiko joku 100-sivuinen rullaus. Se on vähän laajempi, mutta se esittelee sitä, että miten eri kertomukset vaikuttaa erilaisiin ihmisoikeuksiin. Abortti on vain yksi pieni esimerkki, mutta Puolimatkan teoksessa sä saat kiinni siitä, että minkälaista yhteiskuntakulttuuria tällainen ateistinen kertomus on rakentanut, islamilainen kertomus on rakentanut ja minkälaista kulttuuria kristinusko on rakentanut, niin loistava työkalu. Ja sitten jos joku on filosofi ja haluaa mennä näihin vasta-argumentteihin, niin äärimmäisen mielenkiintoinen teksti on netissä Aleksi Markkasen kirjoittama ja otsikko on 22 kelvotonta väitettä abortin puolesta. Se on kylmän filosofinen teksti, johon hän vastaa näihin ja voit sitten itseksesi miettiä, että kumpiko näkemys sun mielestä on filosofisesti perustelmennämä vasta-argumentit vai näiden vasta-argumenttien toinen vastaus niihin vasta-argumentteihin. Aamen. Mä en jatka tästä tämän pidemmästi ja kuten kuultiin, niin Jaska Huttunen tulee päättämään meidän saarnasarjan sitten viikon päästä, mutta teette hyvin, jos jatkatte aiheen kanssa keskustelua sitten tuolla iltakafeessa illan jälkeen. Nyt mä pyydän ylistäjät lavalle ja me siirrytään tähän viimeiseen osuuteen tässä meidän illassa. Rukouspalvelu on auki, käytettävissä, eli jos saan pyytää teitä siellä sivulla, eli jätetään se tyhjäksi sinne ihan se tila, eli meillä on muutama, minä olen siellä ja siellä on ainakin Vilma ja jotain muitakin, niin jos on mitä tahansa aiheita, niin meidän kanssa voi tulla juttelemaan, jos haluat rukousapua ja kaikki on täysin luottamuksellista, kuten asiaan kuuluu, joten jos sulla on joku sellainen asia elämässä, niin mitä vain, tervetuloa. Mutta nyt niin Mika ja tiimi ottaa johdon sitten loppuillasta ja mennään ylistyksen kautta sitten tähän loppuosuuteen ja sitten Kamilla tulos jälkeen sanomaan, mitä tapahtuu viimeisenä.